kilennenya sira. Kilennenya sira ye welekan ye min bɛ aw ladɔnniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kilennenya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛla, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelenkelen ni waati la. An bɛ i fɔ Yesu tɔgɔ la, hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ani ka sɔn ale ma kamasɔrɔ ale de ye o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye, wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi i ma bitun walisa ka ni jɛmukan jira i la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo, ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Guita ye.
Ni jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
Ni ye an ka jɛmukan nanan ye min bɛ segi kiraw ka kumaw kan, ni an tun ye o ye an ka jɛmukan tɛmɛnenw na. Ala barika la, an bɛna o kalan bi. O de kosɔn bi ka kalan kun ye a dafara. I ko an y'a ye ka ban cogo min na, Ala y'a ka sɛbɛ tilan sigiyɔrɔma fila la walama tilan fila la, u nafan ka bon kosɛbɛ, layidu kɔrɔ ni layidu kura. Tawurata ni zaburu ani kiraw ye min sɛbɛ, o bɛ sɔrɔ layidu kɔrɔ la. Layidu kɔrɔ la an y'a ye cogo min na, an bɛnba Adama ye Ala kan bila ka kɛ sababu ye o cogo la k'a bɔnsɔn bɛɛ kɛ ka tugu sitani kɔ. An y'a mɛn fana ko Ala tun ye layidu ta ko a bena kisiba barikama dɔ ci ka na walisa minw tununa jurumu dibi la k'u kisi. An y'a ye fana Ala bena taa ɲɛ cogo min na a ka ko lantigɛnenw na ka kisiba ci ka na. A ye Ibrahima wele o min tun kɔrɔla, a y'a fɔ a ye ko ne na i kɛ siyaba ye ka duba ye ka i tɔgɔ bonya. Duba na sɔrɔ i la. Minw bɛ duba ta i ye ne na duba olu ye. Minw bɛ i danga ne na olu danga. Dugukolo kan gbaw bɛɛ na duba sɔrɔ i la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Jenesi sura 12 verse 2 ni 3 la. An y'a ye fana ko Ala ye Ibrahima kɛ Israɛl ka siya fa ye. A ye kiraw ka kuma di o siya de ma. San 500 kɔnɔ Ala ye a ka kuma di Israɛldenw ma. A ye o min don kira 30 hakili la ani Musa ni Yohana. Ala tɛmɛna o kiraw fɛ ka Adama bɔnsɔn ka kilenbaliya jira u la kɛnɛ kan k'a fɔ ye ko kumabɔba kilennen bɛ nana a joli bɔn ka o ka jurumu juru sara. I ko an y'a ye cogo min na layidu kɔrɔ la, Ala tun ye sariya sigi ko jurumukɛlaw ka bɛgɛnw joli bɔn ka o kɛ saraka ye, sabu ni joli ma bɔn jurumu yafa tɛ sɔrɔ ani jurumu sara ye saya ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Eburu sura 9 verse 22 la ani Romekaw sura 6 verse 23. Bɛgan saraka min bɔra fɔlɔ la, o tun tɛ se ka adamadenw ka jurumu juru sara siɲɛ ba kelen ka ban, kamasɔrɔ bɛgan tɛ se ka suma ni mɔgɔ ye. Misaliya bolo ma, ni mobilidennin dɔ bɛ ne bolo, yala n bɛ se ka taa n jɔ mobili feerela ma ko a ka o fale mobili yɛrɛ yɛrɛ la wa? Tubabukan fɔbagaw bɛ mobili min tɔgɔ wele ko Peugeot, o mobiliw ka ca Senegali jamana la, yala n bɛna se ka a fale o la wa? Ayi, munna n tɛ se ka fale o la kamasɔrɔ mobili dennin tɛ se ka suma ni mobili yɛrɛ yɛrɛ ye. I ko an y'a ye cogo min na bɛgan saraka tun ye tamasiyɛn ye sanni waati ka se Ala ka saraka ɲɛnama di. O kɔrɔ kumaboba kilennen min nana ni layidu kura ye. Bɛgan saraka tun bɛ se ka jurumu datugu ka se waati dɔ de ma, nka a tun tɛ se ka jurumu cɛ ka bɔ fo abadan. O la Ala ka sɛbɛn filanan ye Injili ye. Injili la Ala ye layidu kura min sigi ani mɔgɔw cɛ kumaboba ka joli fɛ, o min nana ka bɔ sankolo la. Injili b'a jira an na cogo min na kumaboba ye bagan saraka tamasiyɛnw bɛɛ dafa a joli bɔnni fɛ gengejiri kan walisa i ka jurumu yafa sɔrɔ. Munna kumaboba tun ka kan ka na? Kamasɔrɔ mɔgɔ si tun tɛ Adama bɔnsɔnw cɛ ma min tun bɛ se ka kɛ surunadonna ye jurumukɛlaw ni Ala cɛ, katuguni jurumu dɔnni tun bɛ u bɛɛ kunna. Misaliya bolo ma, muso min bɛ ji ɲu palan kɔnɔ, yala a bɛ se ka ji dɔnni mɔgɔ wɛrɛ ye wa? O tɛ se ka kɛ cogo min na. O cogo kelen fana la jurumukɛla dɔ tɛ se ka surunali don jurumukɛla wɛrɛ ye. Nka Ala ye kumaboba min ci ka na n'o ye Yesu ye, jurumu donni tun tɛ a kunna kamasɔrɔ a ye Ala ni ye. Kuma min tun bɛ Ala dafɛ kabini fɔlɔfɔlɔ, a nana ka bɔ Ala ni sɛnu de la. O de kosɔn a wulila ko Ala kɔrɔtalenba denkɛ. A worola muso cɛdɔnbali fɛ. Farikolo tun b'a la i ko anw, nka a tun ma kɛ jurumutɔ ye i ko anw. Jurumu donni tun tɛ a kunna. O de kosɔn Ala ye an ka jurumu donni da a kan. A sara an ka kilenbaliyakow kosɔn ani a saya tile sabanan don a kunna ka bɔ suw cɛma ka ɲɛnamaya kura di an ma. A ye se sɔrɔ saya ni kaburu kan, a ye se sɔrɔ sitani ni jurumu kan. An bɛɛ bangira jurumu dingɛba kɔnɔ, ani mɔgɔ si tɛ se ka i labɔ fo mɔgɔ min nana ka bɔ sanfɛ. Masiya nana ka bɔ sanfɛ, ni ye i jigi da kan, a na i labɔ jurumu dingɛ kɔnɔ. Katuguni a jiginna ka bɔ sankolo la ka na Adama bɔnsɔnw kisi. O kɔ minnu dara a la, a kɔsegina ka taa sankolo la walisa ka kɛ olu ka surunadonna ye. I ko an y'a ye Injili la cogo min na, ka Yesu Masiya to diɲɛ la, dɔw dara a la. U y'a dɔn a ye min ye, ani u nisɔndiyara. Katuguni u tun y'a dɔn ko kiraw tun ye Masiya min nali ko fɔ kabini waati jan, sisan u yɛrɛ ɲɛ tun b'a la. Ani an y'a ye cogo min na, Yesu ka kalanden dɔw taara u balimaw ni u teriw nɔfɛ k'a f'u ye ko an ye Masiya ye. Musa ye sɛbɛnni kɛ min ko la sariya la, ni kiraw fana ye sɛbɛnni kɛ a ko la, an y'o ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana sura kelen verse 41 fo 45 la. I ko an y'a ye cogo min na, mɔgɔ caman Yesu ka tamasiyɛn kelenw ni kabako kelenw caman ye. Yesu ye bana caman kɛnɛya ka bɔ mɔgɔw la, a ye fiɲɛ mada, a ye sɛbɛya sɔrɔ suw ni jinɛw ni jurumuw ni saya kan. Nka o bɛɛ la mɔgɔw tun t'a dɔn a ye min ye. Katuguni setani tun y'u hakili girin. Jama tun bɛ magara a la, ani u tun bɛ u bolo mirimirina a ma, nka u tun b'a dɔn a ye min ye tigitigi. U tun b'a filɛla kira gbɔnsan ye, nka u tun t'a dɔn ko ala ka masaya nɔrɔ bɛɛ tun bɛ a la. O kɔ an y'a ye cogo min na, sariya karamɔgɔw ni sarakalasebaw kuntigiw banna Yesu la, sabu u tun y'a kɔniya, a ɲɛguya tun bɛ u la. A labanna u y'a faga k'a genge jiri la. Nka o fana tun bɛ a ka ko lantigɛnenw na. Katuguni Masiya ka saya genge jiri la, o bɔra ale yɛrɛ de sago ɲuman na, ka kɛɲɛ ni kiraw ka kuma ye. O tun ye o min fɔ kabila kabini fɔlɔfɔlɔ. O de kosɔn su min na sarakalasebaw kuntigiw ye Yesu minɛ ko u b'a faga, a ka kalanden minnu tun b'a fɛ ka don ani a minɛbaw cɛ, an y'a ye ko Yesu y'a fɔ o kalandenw ye ko i m'a dɔn wa ko ne tun bɛ se ka ne fa deli. A tun na mɛlɛkɛ 10,000 sigiyɔrɔma 12 ci ne ma sisan ka dɔ fara olu kan yɛrɛ. Nka ni o kɛra, kitabu kumaw tun na dafa cogo di? Olu minnu y'a jira ko wajibi don ni kow ka kɛ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Matiyo sura 26 verse 57 fo 54 na. Yesu tun y'a dɔn kun min na a nana diɲɛ la. A nana a nin di k'a joli bɔn jurumikɛlaw nɔ na, i ko kiraw tun y'a fɔ ka bila cogo min na fɔlɔfɔlɔ. Ibrahima ye sagaden min kɛ saraka ye a den nɔ na, ani bagan saraka minnu bɛɛ bɔra, Yesu ye o bɛɛ dafa. Sɔni Yesu ka a nin to ala bolo, a ye kuma laban min fɔ k'a to gengejiri kan, yala yakili b'o la wa? Ɔwɔ, kitaw b'a fɔ ko Yesu ye kulekan ba ci k'a fɔ ko a dafara. O kɔ a sara. A salen kɔ alabatosoba cɛtigɛfini farala fila ye k'a daminɛ sanfɛ fɔ dugu ma. Mun na Yesu ye kulekan ba ci k'a fɔ ko a dafara? Ani mun na alabatosoba cɛtigɛfini, o kɔrɔ ye ko sarakalaseba tun bɛ baganw kɛ saraka ye, k'a joli bɔn alabatosoba cɛtigɛfini min walisa ka mɔgɔw ka jurumu datugu? Muna o cɛtigɛfini farala fila ye k'a daminɛ sanfɛ fɔ dugu ma? Ala ye cɛtigɛfini fara fila ye, ani Yesu y'a fɔ ko a dafara, walisa bɛɛ k'a dɔn ka jɛya ko Yesu ye a joli min bɔn o joli fɛ, ala ye ko min lantigɛ, a ye o dafa. O de kosɔn a ye a joli min bɔn, a bɛ Adama bɔnsɔnw ka jurumu yafa, ani o sababu la i bɛ don ala ka nɔrɔ la badan badan. Matigi Yesu yɛrɛ de ye kiraw ka kuma dafa, ani bagan saraka minnu tun kɛra tamasiyɛn ye. A nana ka donda dayɛlɛ jurumukɛlaw ye walisa u ka kisili sɔrɔ fɔ abada. I ko an y'a ye cogo min na, Yesu kununi ka bɔ suw cɛma a kile sabana don, o b'a jira ko ala sɔnna Yesu ka saraka ma. I ko saraka dafalen min bɛ se ka jurumu cɛ ka bɔ siɲɛba kelen. Yesu Krista ye saraka dafalen, ala ye min di diɲɛ mɔgɔw ma walisa mɔgɔ mɔgɔ dara la u kana halaki nka u ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. An bena min fɔ ka kiraw ka kuma laban, verse ɲumanba minw bɛ Injili la n'a kɔrɔ ka dun, n'a bɛ kuma Yesu Masiya ka saraka dafalen ni saraka labanko la, an b'a ɲini fɛ ko i ka o lamɛn. A ye a yɛrɛ di ka kɛ saraka ye k'a joli bɔn ka i ka jurumu juru sara. Kitabu b'a fɔ ko fɛnɲuman nataw ja tun bɛ sariya la, nka o fɛnw kolo yɛrɛ tun t'a la. O kosɔn mɔgɔ minnw bɛ to ka gɛrɛ ala la ka sarakasifa kelen lase san o san, sariya ma se ka olu dafa badan. Ni u tun dafara, ni ala batobaw tun saniyara u ka jurumu ma siɲɛ kelen pe ka ban, u dusukunw tun tɛna u jalaki u ka jurumu siko la tun. U tun na sarakaboli dabila, nka o sarakaw bɛ to ka mɔgɔw hakili jigin u ka jurumuw la san o san. Kamasɔrɔ nturaw ni bakɔrɔw joli tɛ se ka jurumu bɔ yen abadan. O de kosɔn Krista nalen diɲɛ la a y'a fɔ Ala ye ko i tun tɛ saraka ni nilifɛn fɛ nga i ye farikolo dɔ dilan ne ye. Saraka jenitaw ni jurumu yafa sɔrɔ sarakaw siko man di ye. O tuma la ne ko e Ala ne nalen filɛ ka i sago kɛ i ko a sɛbɛnnen bɛ kitabu la ne ko la cogo min na. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Eburu sura 10 verse 1 fo 7 la. O kɔ a ko ne nalen filɛ ka i sago kɛ o cogo la a bɛ batoliko fɔlɔ wuli walisa ka filanan sigi. Yesu Krista ye Ala sago kɛ o kosɔn a ye a yɛrɛ farikolo di ka kɛ saraka min ye an bɛ saniya siɲɛ kelen o de barika la. Sarakalasebaw bɛɛ bɛ jɔ don o don ka u ka baara kɛ. U bɛ sarakasifa kelen lase ko caman. Olu tɛ se ka jurumu bɔ yen abadan. Nka Krista ye badan saraka kelen pe lase jurumu kosɔn min kɛ a y'i sigi Ala kini fɛ ka makɔnɔli kɛ fo a jugu ka kɛ a senkɔrɔdalan ye. Minnu saniyalen don u ka jurumu ma a ye olu dafa badan saraka kelen pe de barika la. Nisanu fana bɛ o ko seereya kɛ an ye. A y'a fɔ ko matigi ko ne na layidu min ta u ye o don tɛmɛnenw kɔ u filɛ nin ye. Ne na ne ka sariyaw kɛ u dusukun na ka u sɛbɛn u hakiliw la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Eburu sura 10 verse 9 fo 24 na.
N'i ye nin jɛmukan lamɛn n'a jara i ye i bɛ se ka an wele ka an jija nin baara la wala ni ɲininkali dɔ bɛ i fɛ ka ɲɛsin nin jɛmukan ma i bɛ se ka o ɲininkali lase an ma an bɛna i jaabi. An sɔrɔyɔrɔ filɛ nin ye 225 06 09 78 74 wala 225 05 51 49 06.
Ni kumaw fɛ Ala bɛ kangari da mɔgɔw bɛɛ ye ko kisiri min bɛ sɔrɔ Yesu Krista joli la i kana ban o ma. Mɔgɔ min bɛ ban o saraka la o tigi ka kan ka dɔn ko saraka si tɛ yen min bɛ jurumu ta ka bɔ yen. N'i banna o saraka ma foyi tɛ o kɔ fo Ala ka kiri min bɛna ben i kan n'a bɛna juguya. Yesu Krista ye saraka dafalen Ala yɛrɛ ye min di walasa mɔgɔ o mɔgɔ dara la o kana halaki nka o ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ. Yesu y'a fɔ gengejiri kan ko a dafara. I n'a fɔ Yesu ye Ala kumakan ye ni Yesu ko a dafara o b'a jira ko Ala yɛrɛ de y'a fɔ ko a dafara. Ani tile saba tɛmɛnen kɔ Ala ye Yesu lakunu ka bɔ suw cɛma k'a jira diɲɛ mɔgɔw la ko a ye saraka min bɔ o y'a wasa. E min bɛ ne lamɛnna bi yala i b'a dɔn ko Yesu ye i ka jurumu juru sara wa. I dara la ko Yesu ye kisilibaaraw dafa i ye wa wala i b'a fɛ ka i yɛrɛ kisi i fanga barika la wa. Ala ka kuma jɛlen don. Ala bɛ se ka i ka jurumu yafa i ma ka i jate mɔgɔ kilennen ye ani ka sɔn i ma arijinɛ na nka o tɛ se ka kɛ fo n'i sɔnna ka da la ko Yesu sara i nɔ na ka i ka jurumu juru sara o min tun ka kan ka i sɔrɔ kamasɔrɔ i ka jurumu fɛ. Yala i dara o la wa. I ni ce i ka tulomajɔ la k'an bɛn don wɛrɛ. Ala ka duwa i ye. Yesu ye kuma min fɔ k'a to gengejiri kan i ka miiri kosɛbɛ o kuma la a y'a fɔ ko a dafara. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana sura 19 verse 30 la. Josue Kulubali tun bɛ nin kumabara ɲɛfɛ ka nin jɛmukan jira i la bi ka nɛgɛjuru tun bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛkinisiyɛn o tun ye Joel Goyita ye.
An bɛ Ala deli aw ye ko Ala ka hɛra min ka bɔ ka tɛmɛ adamadenw ka miirili kan a ka kisiri di aw ma Yesu tɔgɔ la.